Bicyklovať sa učí prakticky každé dieťa a bicyklu prepadne aj mnoho dospelých. Niektorí ľudia sú však v bicyklovaní takí dobrí, že sa mu venujú profesionálne a vydajú sa na cestu športovej kariéry, tak ako náš dnešný hosť Peter Velic. Ten je okrem úspešného športovca aj úspešným podnikateľom, pretože so svojím bratom, dvojčaťom Martinom, založili značku športového oblečenia Izador. A o tomto všetkom sa dnes budeme s Petrom Velicom rozprávať. Ak sa vám náš podcast páči, kliknite na odber a nové epizódy si budete môcť vypočuť hneď po ich zverejnení. Moje meno je Mario Marcinek, spolu so mnou je tu Peter Papánek a vítajte pri počúvaní podcastu Porada. Peter, vitaj.
Ahoj. Ahoj Peter, ako sa darí? A ako si sa dostal v cyklistike?
Ahoj. Tak darí sa dobre, si myslím, všetko v poriadku. No a cyklistika v podstate aj spoločne s bratom, tá cesta, či už profesionálna, alebo aj tou biznisovou kariérou je veľmi spoločná, alebo spätá. Mm-hmm. No a k tej cyklistike asi ako každé decko, my sme sa narodili tu v Bratislave, čiže v Petržalke sme sa učili bicyklovať, jazdiť na BMX-kách. Mm-hmm. Ale kedy sme už naozaj začali venovať ako tomu športu ako takému a začať pretekať, tak to bolo až, keď sme presahovali do Puchova. Mm-hmm. A tam sme vlastne začali trénovať už tak nejak systematicky, mm-hmm, aj s pomocou nášho strika Tibora. Od nejakých 14 rokov. A vlastne v 14 rokoch sme aj prvé preteky mali, no a odtedy to už vlastne potom bolo už o tom naozaj snom pretekaní a nejakým spôsobom, že vyvíjaní sa ako športovec.
A v akom veku je dôležité začať?
To cyklistika je v tom, ako keby ten šport, že tam není ako keby presne zadefinovaný, že čím skôr tým lepšie, ako to je napríklad možno v hokeji alebo možno v iných športoch. Ťažko mi to tiež nejak môže porovnávať, ale v cyklistike sú prípady, kedy chalani aj 19 ročne začali bicyklovať, pretekať, tak? Mm-hmm. Začali pretekať a sú úspešní. No, alebo zmenili kariéru, napríklad Greg Van Avermaet, ktorý je olympijský víťaz, tak on bol brankár futbalový, hej, a zmenil tú kariéru, neviem, či on dokonca to bol 19-20 ročný, kedy vlastne presedol na bicykel a je olympijský víťaz. Takže tá cyklistika je v tom dobrá, alebo Primož Roglič, ďalší skvelý prípad, hej, že skoká na lyžiach, ktorý zrazu si povie, že ide bicyklovať a dlho sa im hovorí, že môže vyhrať Tour de France, a teda však stále môže, alebo je na takej úrovni. Takže tá cyklistika je v tom dobrá, že tam není ako keby že zadefinované, že musia to fakt malé deti začať trénovať, jazdiť, aby boli úspešní. Takže ja si myslím, že ten náš štart spoločne s bratom bol fajn, že bolo také dobré odštartovanie, ale kľudne sa dá aj neskôr.
A aké danosti musí človek mať, keď sa chce cyklistike venovať na takej vážnej úrovni?
Tak opäť, samozrejme to dieťa, alebo ten človek, alebo ten čo chce stať tým pretekárom profesionálne, tak musí mať samozrejme nejakým spôsobom tú disciplínu, sebadisciplínu. Lebo predsa tá cyklistika je možno trošku iná v tom, ako tie kolektívne športy, že príde sa na štadión, trénuje sa spolu, robia sa nejaké prípravy spoločné. Tá cyklistika, alebo tá profesionálna hra nebola o tom, že my sme žili s bratom tam, kde sme v podstate chceli. Čiže my sme žili aj časť profesionálnej kariéry v Belgicku, potom sme sa vrátili na Slovensko. A tá disciplína bola dôležitá v tom, že sme my museli ako keby, nie že sa sami donútiť na ten tréning, ale bola to ako keby, že človek by bol sám sebe pánom, a to bolo na to možno to také, že iné od ostatných športov. Človek sa musel sústrediť na seba, musel tú svoju robotu sám si odviesť, nie že niekto nad ním stál a jazdil za ním autom, aby ako keby tlačil do tréningu. Takže určitá disciplína si myslím, že je veľmi potrebná, a potom samozrejme tá vytrvalosť. Hej, že je to hej,
šport,
áno, je to, ale zase stále v tej cyklistike človek môže byť aj silový typ, ale môže byť aj vytrvalostný, hej, a potom sa už môže ako keby naprofilovať, či už to bude špúrter, alebo to bude vrchár, časokár, ale tá vytrvalosť ako keby všeobecná, že venovať sa tomu športu, lebo predsa len to sú dlhé hodiny, sú to ako keby, je to náročný šport samozrejme, takže treba nejakým spôsobom vedieť pri ňom vydržať.
A ty si spomenul, že teda potom, čo ste sa presťahovali do Puchova, ste sa s bratom začali tej cyklistike venovať tak vážnejšie. Aký je ten rozdiel medzi tým, keď niekto sa chodí teda voziť a niekto to chce robiť vážne?
No presne, že dovtedy to bolo také, že proste s Martinom si zobrali bicykel, že som sa bicyklovať kade tade. No a vlastne tých 14 rokov, keď sa vlastne aj s rodičmi, aj jak som spomínal nášho strika Tibora, sme sa bavili, že však poďme skúsiť pretekať, lebo však otec tiež pretekal, striko Tibor tiež, čiže oni mali ako keby k tomu nejaký vzťah. A sme sa nejak tak bavili, že či to nevyskúšame tiež, my že Martin však samozrejme, však prečo nie, však ako decka, však skúsme to. No ale potom sme sa aj tak nejak bavili o tom, že keď už, tak mali sme sa na to aj začať trošku pripravovať, alebo nejaké tréningy absolvovať. No a vlastne vtedy Tibor nám pomohol, v podstate vytvoril nám plán, kedy sme každý deň vedeli, že čo ideme robiť. Čiže každý, bol proste regulárny tréningový plán. Aj teda, či už nejakú vytrvalosť, sílu a potom samozrejme nejakú regeneráciu. No a to bol ako keby ten zlom, kedy z toho kadejakého bicyklovania sa po vonku, už to bol ako keby štrukturovaný tréning. Mhm. Ale opäť to bolo pre 14-ročných chalanov, to nebol teraz nejaký strašne sofistikovaný ako keby plán, ale bolo to už nejaký plán, podľa ktorý sme dodržiavali, ktorý sme jazdili a viedlo nás to k tým pretekom, ktoré nás čakali, či už nejaký víkend alebo obvíkend a na to sme sa ako keby pripravovali.
Sú na Slovensku týmy alebo družstva, ktoré už naozaj porovnateľne s európskymi týmami pripravujú cyklistov?
Toto je akože taká ťažšia téma, alebo nie je to úplne také jednoduché. Jasne, teraz aj vznikol jeden nový tím, ktorý sa chce dostať na tú úroveň, ale tá cesta je strašne dlhá, strašne náročná. Či už finančne, či už ľudský, tak. Že naozaj to nie len o tých pretekárov, ale o ten support tím, ktorý tam je. Samozrejme je tu Dukla, ktorá tu už je dlho, aj tu teda asi aj dlho jediná, bude, hej, tak asi taká jediná. Hej. Ale my sme si tiež prešli Duklové, ja teraz nechcem, že túto niečo očierňovať alebo hovoriť, ale proste pre nás bolo dôležité odísť. V tej dobe, kedy my
dokázali ste, že sme na Slovensku na najvyššej úrovni a podarilo sa vám presadiť.
No, akože skôr ja by som tak, že my sme potrebovali odísť kvôli tomu, že sme vedeli, že keď tu zostaneme, tak tu už môžeme zostať natrvalo. Že už bude potom veľmi ťažké prejsť niekde inde.
No teda, ako vyzerá taká štandardná trajektória? Hej, že začneš jazdiť, asi tomu dáš nejaký systém, ako si spomenul, sú na Slovensku nejaké športové kluby a potom čo, je tam nevyhnutný proste odchod do zahraničia, ak chceš napredovať?
No v našom prípade to tak bolo, áno. V našom prípade to tak bolo. Napríklad, môžem dva príklady porovnať. Jasne. Ktoré sú, že bol náš prípad, bol napríklad prípad Peťa Sagana, hej, že u nás to bolo tak, že my sme si prešli tými juniorskými kategóriami, vlastne došli až po vlastne keď sme sa prehúpli do mužov z tej juniorskej kategórie. My sme v podstate spoločne s Martinom, my sme boli druhý a štvrtý vo Svetovom pohári juniorov, kedy už vlastne s takými výsledkami tie ostatní chalani, ktorí boli Holandiania, Belgičania, Francúzi, Nemci, tí automaticky posúvali do tých najvyšších tímov, lebo v podstate nejaký možno tá výkonnosť tam bola, tie týmy to videli, lenže my v tej dobe ako Slováci sme boli nezaujímaví, dá sa povedať. A my sme nejakým možno tak očakávali aj to, že vlastne výsledky sme dokázali poražať tých najlepších chalanov, ktorí tam boli z iných krajín. Tí automaticky niekde prechádzali do vyšších tímov a my sme vlastne zostávali na Slovensku. No a pre nás to bolo, preto hovorím, že pre nás to bolo nesmierne dôležité odísť zo Slovenska, nezostať tu, lebo my sme v tom videli, že mohlo by nás ako keby nejak tak zabiť alebo nejakým spôsobom že utlmiť. Čiže naša trajektória bola tak, že vlastne my sme zo Slovenska, kým sme dokončili školu, gymnázium v Púchove, sme sa presunuli do Južnej Afriky, kde sme strávili 2 roky a potom vlastne do nemeckého tímu, žili sme v Belgicku a až potom vlastne po 3 rokoch sme sa dostali do toho najvyššieho tímu, vlastne do toho World Tour tímu. Na, a pre porovnanie tí ostatní chalani vlastne išli po tých juniorov priamo, hej, do tých najvyšších tímov. No a Peťov prípad bol zase trošku iný a to už bolo ako keby tá doba trošku sa posunula, lebo my už, však on je od nás relatívne ohodne mladší, takže on už to mal ako keby, on tiež tie výsledky mal veľmi dobré, on naozaj na tých horákoch vedel ako keby vyhrávať veľa pretekov a tam už tie týmy už sa začali pozerať nie len po tých svojich, či už Talianov, či už Nemcov, Francúzov, ale už sa to ako keby trošku viac otváralo. No a jeho si veľmi rýchlo potom chytil Liquid a že on mal tú cestu ako keby, dá sa povedať, že veľmi, veľmi zrýchlenú. No. Čiže tá trajektória nemusí byť vždy rovnaká. Ja si myslím, že aj v tejto dobe už to je také, že aj mladý chalan, keď sa rozhodne na Slovensku začať jazdiť a bude dobrý, bude nejakým sa presadzovať na tých svetových alebo teda medzinárodných pretekoch, tak tá šanca, že ho niekde zoberú do zahraničného tímu, aj do veľkého zahraničného tímu je veľmi vysoká už.
A aký je ten fyzický aj mentálny režim a tie nároky na tej najvyššej úrovni? Do akej miery je to prísne? Ako je postavený ten tréningový režim?
No to je presne o tom, jak som spomenul na úvod, že tam je veľmi dôležitá tá disciplína. Hej, že plán, ten papier znese vždy. Hej. Ten papier, akože dá sa na neho napísať všeličo a veľa toho, ale potom tá disciplína je dôležitá, to čo ten pretekár naozaj reálne chce absolvovať. No a pre nás, akože my sme boli profesionáli 10, ja som bol 10, Martin 11 rokov. Čiže my sme si nejakým spôsobom prešli či už rôznymi tímami, trénermi a celou tou prípravou, aká tam bola. No a hovorím, že dá sa, že na ten papier sa dá napísať hocičo, len potom už naozaj reálne je, že čo ten pretekár absolvuje. A to je to, že keď ten pretekár nejakým zmožem sa bude snažiť to nejakým zmožem obísť alebo nejakým zmožem ošidiť, tak to na tých pretekoch sa vždycky ukáže.
Proste že to... tam sú jasné KPIčka, nejaké body, ktoré sa ti merajú a keď to, nedostaneš v tom tréningu, tak sa v pretekoch sa to odrazí. Hej.
A to je, to je to, že už v tejto dobe presne, že už my sme už na záver tie naše kariéry robili, že vlastne my sme nahrávali tie naše tréningy, tréneri to videli, že čo vlastne sme absolvovali, že ako keď bola tam kvázi v úvodzovkách kontrola. Ale tie úvodné roky, to bolo v podstate, že tu je plán, absolvujte ho, vidíme sa cez víkend na pretekoch, hej. A bolo na nás, ako reálne sme to spravili. Čiže to, čo to vyžaduje, je naozaj tá disciplína, je to logicky samozrejme tá fyzická záťaž a z toho plyne samozrejme potom aj tá psychická záťaž, ktorá s tým je tiež spojená. Že sú to dlhé hodiny, ktoré človek musí absolvovať, či je pekné počasie, škaredé počasie, teplo, zima, proste ten tréningový, tú tréningovú dávku musí sa do seba dostať.
No a pritom, do akej miery tam vy na tých bicykloch makáte na tej najvyššej úrovni, ako burger, hranolky, čipsy, to asi môžeš zabudnúť, keď to myslíš vážne, hej?
Tak to je ako, že teraz hovorí, že my sme boli ako nejaký mnísi, kde sme žili a nič sme sa nikdy nedotkli, to zase nie. My sme s bráchom mali tú výhodu toho, že my sme nemali problém nikdy s jedlom. My sme nepriberali, aj vlastne teraz už 7 rokov po kariére ja som v podstate pribral nejaké kilá, ale je to len tým, že som...
No, však, áno, to som sa tiež chcel potom pýtať, že či sa nejakým spôsobom udržuješ, alebo...
Že mi v podstate len svaly mi ubudli, dá sa povedať, že už proste človek tak netrénoval, tak oni sa stratili. Ale či tým pádom my sme nemali s tým nikdy nejaký problém. Mm-hmm. Ale samozrejme, že pre nás bolo to, že treba sa stravovať zdravo, ale samozrejme raz za čas, proste človek, keď išiel do McDonaldu, to vôbec ne... Bolo to skôr ako keby to bolo to jedlo pre tú hlavu. Hej, že tá hlava bola taká, že sa potešila z toho, že môže proste si takýto cheat food dať.
No a napríklad, dobre, to sme sa bavili o tej fyzičke. Ja som teraz, keď som sledoval teda aktuálne slovenský hokejový tím, ako to s nimi vyzeralo, tak som si tak vravel, že im by veľmi prospeli nejakí psychológovia a motivační kouči, aby sa nedialo to, čo sa dialo. Na tej najvyššej úrovni pracuje s tými tímami aj niekto takýto, ktorý proste presne vie nájsť, že kde to je v tej hlave? Lebo napríklad aj ty si povedal, že keď ste jazdili s bratom, že ty si bol druhý najlepší v nejakej kategórii, že on bol štvrtý, ale pri tom, že vlastne vy ste dvojčatá, v podstate takou, že rovnakou cestou, že ten rozdiel tam možno není, že fyzicky, hej, ale že je to, že kto vie sa ako zaťať a kto koľko znesie. Tak ako vyzerá tá psychická príprava?
Áno, už teraz z tých najvyšších tímov už je tam vlastne aj ten človek, presne takýto, čiže to coach alebo psychológ alebo ako to nazvať. Nebol to štandard, my sme v podstate zažili až úplne záver tých našich kariér, kedy titulu začali objavovať v niektorých tímoch, že není to ako keby plošné, že teraz každý ho má. Takže už to prechádza aj ako keby do tej cyklistiky. No ale ono to, opäť akože, ja som zastanca toho, že raz keď to v tej hlave není v poriadku, tak ten coach alebo nejaký psychológ môže pomôcť, môže s niečím ako keby nasmerovať toho pretekára, ale raz keď tá hlava není na to nachystaná, pripravená a ako keby vedieť spolupracovať s tým telom, tak proste nepomôže, hej, je tam nejaká bariéra. A u nás ako keby, ja ako nechcem, že nejak extrémne o tom filozofovať, ale v podstate pre nás s bráchom bolo to, že my sme vždy boli tak nastavení, že aj keď v podstate sa nedarilo, že bolo ťažké, tak vždy tá hlava nejakým zmenom, že samozrejme je to náročné, nebudeme si klamať, ale zase na druhej strane, že my sme si vždy povedali, však to je teraz, čo bude zajtra, už bude zase iný deň, čo bude o týždeň zase ináč, o mesiac zase niečo úplne iné. Čiže ono, my sme vždy tak prechádzali tým, že proste tá kariéra, alebo tá sezóna, alebo ten mesiac dokonca až, to bola vždy taká sinusoida, hej, že boli obdobia, keď bolo fakt sa všetko darilo, išlo samo, a boli obdobia, ktoré proste boli ťažké, boli zlé. Takže ide o to, ako ten pretekár, preto len nie je to o tom fyzicky, že ja sa postavím na bicykel, mám takúto nejakú výkonnosť, ktorú mi odmerali niekde v laboratóriu a teraz ja vyhrám preteky, takto to proste nefunguje. Mm-hmm. Že tá hlava je veľmi silná súčasť toho pretekania a keď ten pretekár nie je dostatočne v tej hlave silný, tak ani tie 3 týždne proste nemá šancu zvládnuť. Fyzicky možno zvládne, ale v hlave to nezvládne a tým pádom tá fyzickosť.
Čiže tú taktiku ty ako starší jazdec už máš oveľa lepšie ako ten mladý začínajúci a dokážeš ho možno niekde poraziť.
Áno, áno. Akože určite jedna vec je, že má taktiku alebo vedieť, ako tie preteky už predvídať, čo sa bude diať, ako sa bude vyvíjať a nejaký zbože byť takticky vyspelejší, to je samozrejme obrovská výhoda. Ale veľakrát je, že tí mladí chalani majú inú tú psychiku ako napríklad tí starší. Hej, že ja som tiež pocitoval už ku koncu tej kariéry, že človek už mal akože už mal nejaký vek, aj keď bol, áno, presne už to človek, že idem sa sem tlačiť, kde tu hrozí ten pád, kde to je také nejaké trošku je to nebezpečné, že to už to ináč hodnotil, mm-hmm. ako keď bol mladý, keď ten risk oveľa viac akože bral na seba a bol s tým pohode. Takže je tam veľa, veľa takýchto vecí, o ktorých by sa dalo fakt akože hodiny asi rozprávať, ale v zásade je to, že bolo to veľakrát o tom pretekár. A preto tí najlepší pretekári, ktorí sú, tak títo majú, obidve veci majú v poriadku. A to je presne tá hlava a to je to telo, ktoré dokáže pracovať.
Ako vyzerá taký bežný deň na top preteku?
Tak ono veľa ľudí sa na to pýta, že pre nich to je zaujímavé, ale v podstate to boli, dá sa povedať, že veľmi nudné dni, dá sa povedať, lebo ten režim bol vždycky rovnaký. To sa proste zobudilo, my sme vedeli, kedy je štart. Štart minus 3 hodiny muselo byť nejaké jedlo, podľa toho, kedy bol štart, buď to bolo raňajky, alebo to bolo ako keby veľmi skorý obed. Potom bol presun na štart, etapa po etape, zase rýchlo na druhý hotel, masáže, večera spať. A takto to išlo počas tej dĺžky toho preteku. Takže dá sa povedať, že ten deň na tých pretekov bol vždy veľmi monotónny, čo na jednej strane akože mne vyhovovalo, lebo proste človek vedel presne, čo ho čaká. Vedel, keď sa na to raz v hlave nastavil, opäť zase tá hlava, tak bol s tým akože v pohode a vedel s tým takto fungovať.
Dokážeš vnímať počas tých pretekov okolie? Jasné, áno. Čiže áno. Vieš si to ešte.
Áno, áno. Akože ono, samozrejme, že sú momenty, kedy tá
vypneš a pozeráš dráhu.
Áno, že tá situácia to vyžaduje, že to tu 100% sústredené na to, čo sa deje v tom balíku a kde ten človek je, kde má svojich tímových kolegov. Ale veľakrát proste stále tie etapy boli 200-kilometrové, hej, a počas tých 5 hodín človek nevidí len tú galusku pred sebou, hej, že človek proste vníma iné veci, vníma divákov, vníma prostredie, takže je to hej.
No a ja teda, keď som tak niekedy sledoval cyklistiku, tak samozrejme, že vždy vnímame tie mená, ale sú tam samozrejme aj tie týmy a sú tam tí, ktorí vyhrávajú a sú tam aj tí, ktorí proste im v tom pomáhajú aj v tom pelotóne a aj na tej trati. Ako ty vnímaš rozdiel, že tímový versus individuálny šport? Môže to fungovať jednotlivec bez toho, aby mal za sebou silný tím, alebo v dnešnej dobe už nemá šancu?
Nie. Ja si myslím, že preto aj tých chalanov, ktorí teraz sledujeme, ktorí vyhrávajú tým mladí, tak naozaj majú veľmi silné týmy tiež za sebou. Jedna vec je, že majú obrovský talent samozrejme, ale stále potrebujú ten tím. Potrebujú tam ten tím, lebo ten druhý talentovaný chalan, ktorý tam je tiež, lebo nie je to jeden, ktorý by teraz vyhrával všetko, tak ten, keď nebude mať ten tým, tak proste prehrá proti tomu druhému tiež talentovanému chalanu. Čiže ten tým je extrémne potrebný, aj keď tie týmy vedia, že máme tu nejaký diamant, ktorý tu budeme si teraz pestovať, budeme sa o neho starať. To staranie znamená aj to, že mu pripravujú ten tým pre neho. Takže je to individuálny šport, samozrejme, človek sedí sám na tom bicykli a ťaha do toho, alebo tlačí do tých pedálov, ale stále je to veľmi tímový šport, ktorý sa možno veľakrát laikom až tak nezdá, ale ten tím je veľmi potrebný v tej cyklistike. Takže sú tam tí lídri, ale potom tých 90% tých ľudí, ktorom v tom tíme sú veľmi potrební, alebo dá sa povedať, že až tak potrební ako ten líder, ktorý prináša tie výsledky, ktorý prináša tomu tímu, sponzorov tie nejaké možné výsledky. Ale bez tých ľudí, bez tých 80-90% ten líder by mal veľké problémy.
Aké týmy si zažil, ako čo sa týka vzťahov? Fungovalo to, alebo bolo to naozaj niekedy až na hrane?
Nie, my sme mali to šťastie aj s bráchom, že my sme prešli takými týmami, ktoré nemôžem aj na jeden povedať, že fú, to bolo zle, ale že bol som rád, že som odišiel. To nebolo to také. Boli týmy, ktoré boli o čosi lepšie, boli týmy, čo by o čosi horšie, ale nemali sme takú skúsenosť, že fú, tak toto je fakt zle, že toto potrebujem odísť a radšej niekde v polke sezóny zabalím zmluvu a radšej niekde inde si niečo nájdem. Takže my sme našťastie takto to nemali, ale boli naozaj týmy, napríklad keď sme boli HTC, Hyro, to bolo ešte vlastne 2010-11 a to bol jeden z najlepších týmov, ktorý sme zažili. Hej, že to bolo všetko, sme boli veľmi mladí chalani. Áno, to sme boli veľmi mladí chalani a ten tým bol, to bol vlastne americký tým a ten, to nastavenie v tých hlavách, to bolo takéto americké nastavenie, kedy jasne hľadáme ako keby také nekonvenčné cesty, kedy oni začali s tým, že bolo, takí ľudia boli v týme, akože myslím support staff, ktorí boli špecialisti vo fyzioterapii, boli to špecialisti ako mechanici, že vyberajú naozaj tých najlepších ľudí a strašné peniaze sa investovalo do toho support staffu. A my ako pretekári, to tiež boli, my sme boli mladí chalani, a vlastne odtiaľ začali vychádzať ako Greipel, Cavendish a ďalšie mená, Tony Martin, ktorí boli majstri sveta, vyhrávali obrovské preteky. A tam sa akože zišli títo mladí chalani a my sme vlastne vtedy vyhrávali 60 pretekov ročne, hej, čo bol extrém, hej, že to bolo veľmi, veľmi vysoké. A nebolo o tom, že teraz Cavendish vyhral 45 pretekov, 50 pretekov a tých 10 sa rozložilo medzi nejakých ďalších dvoch ľudí. Ale to bolo proste, tam bolo 15 ľudí, ktorí vyhrali za tú sezónu preteky. Čiže to bol super tým a nám sa to, čo bola úplná špecialita, že ten tým nemal obrovský budget. Hej, že tým fungoval na relatívne malom budžete oproti ostatným. A že my sme vlastne vtedy mali jeden jediný autobus, čo štandard sú 3 autobusy na tým bývajú. A dokonca aj ten jeden autobus nemal ani sprchu. Hej, čiže vlastne človek si je predstaviť, že keď sme došli etapu, kedy 5 hodín sme boli v daždi a v zime a pretekár sa nemali osprchovať. Takže to bolo a vlastne ten generálny manažer, čo bol, tak vlastne vždycky jeho odpoveď na to bola, že akože, sorry, ale potrebujeme akože aj sprchu mať. Tak on bol, že sorry, ale autobusy nevyhrajú preteky, hej. A to bola konec debaty u neho. Ale to bolo stále akože nás to, že človek sa na tom smial vtedy. Jasne, že bolo také nekomfortné, človek si zanadával po tej etape, keď fakt zmokol a bolo zima a utieral sa do vlhkého obrúsku. Ale stále akože tie spomienky na ten tým boli úžasné, lebo ten tým neskutočne fungoval a to bola radosť tam pretekať vlastne v tom týme.
Poverím, s takými menami určite. Hey. Ste v kontakte, ako viete si napísať? Alebo...
Málo, veľmi málo. Nie je to, akože takto, že my sme nejak tak... Alebo tak my sme s bratom fungovali, s Martinom, že my sme ako keby nemali tú potrebu a my sme trošku aj spoločne s bratom trochu introverti, že my nemáme úplne potrebu nadväzovať nejaké vzťahy kamarátske a byť nejakým spôsobom, že súčasť nejakého týmu alebo niečoho. Hej. Jasné, že človek komunikoval so svojimi týmovými kolegmi, my sme boli sme otvorení v pohode, ale nie sme teraz, že teraz poďme si vypísať, poďme sa navštevovať, stretovať alebo niečo také. On to asi vyplýva z toho, že my sme s bratom
tvrdý
boli
profesionáli.
Hej, že boli sme spolu a nám stačilo. Hej. Ja som vedel, že to má Martin a Martin zase ja.
Že si vlastne stále to také rodinné zázemie mal so sebou.
Presne, my sme mali tú obrovskú výhodu toho, že my sme testovali vlastne viac menej
väčšinou
spolu.
A vy ste všade boli spolu. Hej.
Nebolo to, že na všetkých pretekov to zase nie, ale vlastne väčšinu toho roka sme absolvovali spolu, hej, veľa pretekov.
No a vlastne, keď teda ten tím preteká, ja o tom neviem vôbec nič, tak preto ma to aj celkom tak zaujíma, že ako to funguje, to si dáte plán, že proste ideme spolu, vtedy ten jeden unikne, ja neviem, my tam budeme blokovať ostatných, alebo nastavovať to tempo a to sa spolu aj nejak si kričíte niečo, alebo len viete, čo máte robiť, alebo ako to funguje?
Nie, ono je to, jasné, že plán nejaký musí byť pred etapou, hej, ale my sa vždycky rehotaj na tom, že je plán A, ale potom, kým prídeme po Z-ko, tak sa tak všetko zmení. Čiže ono je vždy, samozrejme, že s tým plánom sa vždycky ide ďalej. Takto, tá cyklistika je taká živelná, že to je tak veľa vecí, ktoré tam sa nedajú predvídať, vymyslieť, naplánovať, to sa proste nedá.
Lebo... Ale je nejaký briefing ráno?
Je, samozrejme, je. Je,
hej, je briefing, ktoré... povieme, presne toto tak. Je trasa, toto je ideálne pre jazdca A, toto pre B-čko, hej.
Presne tak, je tam nejaký plán, je tam, že kto je ten nejaký líder, jak by sme mali pracovať, ak by sme to malo byť. Ale preto hovorím, že aj tí športoví riaditeľia, ktorí ten nejak ten briefing plánujú, pripravujú, oni tiež vedia, že to najdôležitejšie bude na trati vždycky. Hej. A potom je to na tej inteligencii tých pretekárov, na tom lídrovi a potom na tých informácií, z ktoré toho auta sme dostávali. Mm-hmm. Že vlastne to bolo to dôležité, aby sme sa my vedeli vždy adaptovať. Nebolo to o tom, že čo si my povieme, čo si naplánujeme. Ja si nepamätám jednu etapu, jeden pretek, čo sme si naplánovali, že to takto aj bolo. To proste tak není. Hej, to tak nefunguje. Čiže ono tie briefingy...
Veľa bodov do toho vstupuje.
Presne, že tie briefingy skôr boli o tom, že toto sú dôležité miesta, toto budú nebezpečné miesta a toto je človek, na ktorom musíme si my dávať pozor. Mm-hmm. To akože z nášho týmu. Jasne. A to bolo všetko. A tí športoví riaditelia, oni boli tiež všetci boli vlastne pretekári, ktorí jazdili a oni veľmi dobre vedeli, že netreba tu vymýšľať taktiky, lebo tie taktiky nefungujú. Tie taktiky proste zlyhajú po kilometri nula a už neplatia. Hej? Čiže to tak je proste.
Aký je ťažký prechod od profesionálneho športu k podnikaniu? Teraz si aktuálne úspešný podnikateľ. Ako to bolo ťažké? Alebo si začínal už počas jazdenia s podnikaním? Pomáhali ti rodina, známi?
No my sme opäť, akože tomto sme mali, aj nie že šťastie, ale akože kebyže poviem teraz, že to bolo všetko tak naplánované, tak by som klamal, aby som tu niečo predvádzal sa. Ale v podstate my sme začali s našou firmou, ešte keď sme boli aktívni cyklisti. Čiže my sme vlastne ešte 4 roky pred koncom kariéry už vlastne firma
vedeli,
bola založená.
Vedeli, že v tomto budeme chcieť pokračovať.
Áno, ale ono presne na začiatku to bolo také, že však poďme to vyskúšať, že vlastne človek už bol 6 rokov v tej kariére a vedel, že čo potrebuje trénovať, ako potrebuje regenerovať, koľko mu to trvá, ako mu to zabere času. A stále akože tá cyklistika síce zaberie dosť času z toho dňa, ale tam sú niekoľko x hodín, ktoré vie do niečoho investovať, venovať. Mm-hmm. A samozrejme my, ak profesionálni športovci, tak človek hral PlayStation, sedel tam na káve, hento, toto. Ale proste my sme prišli do nejakého stavu, aj spoločne s bratom, kedy že tie hodiny proste míňame zbytočné. Hej, že ako nevytvára to nie, že nejakú hodnotu, ale že je to niečo, čo už nás trošku že nebavilo. Hej, ale bolo to, že zbytočne strávený čas. No a vtedy sme, že však poďme, že my sme chceli podnikať aj spoločne s bratom a že poďme niečo vymysleť, hej, čomu sa venovali. My sme mali x rôznych nápadov, ale v podstate podľa mňa tak nejak, že čomu tak sa najviac rozumieme, tak bola, že naozaj, že niečo ohľadom tej cyklistiky. No a to oblečenie nám prišlo také, že najlogickejšie, hej, že proste vieme, keď si to oblečeme, tak hneď vieme, ako by to malo sedieť, ako by sme sa v tom mali cítiť. Mm-hmm. Čiže my sme začali vlastne ešte 4 roky pred koncom kariéry. No a akože samozrejme, že bolo to náročné, potrebovali sme pomoc od rodiny, ale čo bolo akože dobre už tedy, že my sme si veľmi navykli na to, že vedieť pracovať vzdialene, hej, že či už sme boli na pretekoch, alebo sme boli v Púchove, a to nám potom pomohlo, že vlastne aj tie týmy, ktoré máme teraz rozdelené, že niečo je v Púchove, niečo je v Bratislave a potom zároveň aj máme niekde inde v krajine ľudí, takže vieme veľmi ľahko vieme pracovať vzdialene, že tá firma od začiatku bola nastavená na to. No ale hej, tie začiatky boli náročné a doteraz v podstate niektorí kolegovia, aj keď sme stretli na výstave na Eurobike ešte minulý rok, tak vlastne spomínali, že Martina si pamätajú ešte v autobuse, že dokončil etapu, videl počítač a riešil v podstate veci s firmou, takže...
Oni vás vedeli rozlíšiť? Nie ste také až dvojčky?
Nie, to až taký podobný nie sme, čiže to...
Vy ste sa zdali, keď ste jazdili?
Nie. Takže ono, hej, že ono to bolo, na začiatku to bolo náročné, ale ten vďaka Bohu za to, tak by som povedal, lebo ja si viem predstaviť, že keby že skončím kariéru, vlastne tento 1. januára, kedy vlastne človek už nemá robotu v úvodzovkách, alebo teda reálne, že nemá už príjem, tak vtedy začať investovať do nejakého biznisu a rozbiehať niečo, o čom logicky ten človek nevie, ako to dopadne, tak musí byť extrémne ťažké, extrémne náročné a človek k tomu pristupuje s veľkými obavami, by som povedal. Pre nás to vtedy bolo, keď sme jazdili, že OK, poďme do toho projektu, keď tam bohužiaľ prídeme o nejaké peniaze, tak skúsili sme, hej, ten príjem nejaký som samozrejme, že bežal, takže bolo to také oveľa viac odľahčené, ale nebolo to také stresujúce. Takže pre nás to bola obrovská výhoda, že potom, keď my sme skončili tú kariéru, tak ten prechod pre nás bol že úplne prirodzený, jednoduchý, lebo už 3 roky sme bežali s firmou a už vlastne, že OK, už nemusím trénovať a teraz tie hodiny investujem do firmy.
No a ty si cyklistikou tým pádom úplne skončil na tej profesionálnej úrovni, že ani netrénuješ, ani nič s tým nerobíš?
A nie,
ani,
nie.
Ani si nad tým teda nerozmýšľal, že by si možno ostal pracovať s tými týmami a pokračoval v tej kariére na inej pozícii?
Nie, my sme neuvažovali o tom, že vlastne už presne, keď tá firma už bežala 3-4 roky, tak my sme už ako keby nerozmýšľali nad tým, že zostávam v tom týme. My sme vedeli presne, že chceme pokračovať v tej firme. Takže my sme sa ako keby vedeli, že tam sa ideme rovno presúvať, ale hej, my sme ako keby odišli z tej profesionálnej cyklistiky úplne, ale stále akože v podstate my... Sme stále v tej cyklistike, logicky, hej, robíme to oblečenie, takže my sa tam stále pohybujeme, vieme ako keby v tom byť, ale zase tej profesionálnej sa nevenujeme, hej, že nie je to niečo, čo by nás ako keby lákalo.
A ako vznikol názov tvojho brandu Izador?
No, opäť, bodaj by za tým bolo nejaký väčší príbeh, ale není. Potrebovali sme meno, jednoducho. No a bolo to tak, my sme už jedno meno mali, ale niekto nám poradil, že chalani, však pozrite sa, či náhodou není zobraté, alebo není registrované. Aj. Tak jasné, že bolo registrované, to pôvodné.
To bola inak celkom dobrá rada.
Hej, čiže my sme, tak potom rýchlo sme potrebovali nejaký názov, no a zrazu prišli sme na to, že tam vtedy sme počúvali kapelu Incubus, oni mali názov pesničky Izador sa mal. A že to znie dobre.
To máte ešte aj dobrý hudobný vkus.
Tak my sme, že to znie dobre, nejak tak sme si to napísali, že nebolo to moc krátke, nebolo to moc dlhé, nebolo to, my sme nechceli, že nejaký slovenský názov, lebo sme vedeli, že chceme to nejak, že mať medzinárodné. Nebolo registrované, zaregistrovali sme, bolo vybavené.
Super.
A aký je hlavný teda princíp? Ty si spomenul, že obrovskou výhodou je, že keď si to na seba oblečieš, tak ty ako aktívny športovec vieš, že dobre, tento zips bude problém, lebo ja neviem, bude sa mi tam ošuchovať, bude ma to po 70 kilometroch tlačiť. Čiže takáto funkčnosť, to je primárna filozofia vašej značky?
Ono, samozrejme, že to boli tie začiatky, kedy my sme si, ja poviem takto, že my keď sme začínali tento celý projekt, alebo ešte počas tej kariéry našej profesionálnej, tak sme si povedali, že poďme to vyskúšať, že však how hard it can be, hej, že však to nemôže byť až také ťažké. No ale veľmi rýchlo sme pochopili, že až taká sranda to není, že to, že my si oblečeme nejaké gaťa, dres a povieme, že kde to sedí, nesedí, tak to nebude také jednoduché, lebo to je len jedna časť toho biznisu logicky. Hej. To, čo všetkým to ostatné za tým je, že tak v konečnom dôsledku tento fitting nejaký, to je strašne malička časť toho celého biznisu. Takže začínalo to tým, že my sme vedeli, že ako tie veci si obliec, ale ono veľmi rýchlo sa to zvrhlo do toho, že vlastne človek začal riešiť marketing, predaje, tú výrobu ako takú, sourcing materiálov a tým pádom ten samozrejme vývoj a súčasťou vývoja bol ten fitting ako taký, hej, ako by tá funkčnosť mala byť. Ale akože hneď od začiatku ja si myslím, že my sme mali šťastie na to, že veľa ľudí, veľa dobrých a kvalitných ľudí sa pridalo tiež do toho projektu. A vlastne aj teraz v tom zložení, akom sme, že to sú fakt veľmi dobrí, či už experti na ten nejakú svoj odbor, v ktorom robia v tej našej firme, alebo sa vedeli ako keby vydevelo, alebo dostať na takú úroveň, kde ich vieme použiť v iných častiach tej našej spoločnosti. Takže to bolo akože veľmi, veľmi dobre, že týchto kvalitných ľudí vedeli naviazať na seba.
No a keď teda sa vraví, že ako sa robia klobásy, tak ako sa robí odevný brand? Ako je na to nejaký manuál, alebo vám to niekto poradil, odpozorovali ste to, alebo proste vyslovene ideš krok po kroku a učíš sa na vlastných chybách?
Áno, my sme 10 rokov sa učíme. 10 rokov sa učíme, My s bratom, čo sme vedeli robiť, vedeli sme sa bicyklovať. My sme skončili gymnáziu, my nemáme vysokú školu, čiže to bolo nejakým spôsobom, že poďme do tohto projektu a vtedy sme začali prichádzať na to, čo to všetko znamená. No ja poviem len taký príklad, že vlastne keď sme registrovali vlastne SROčku, čo logicky ísť do druhej brand, ale musí to byť po nejakou entitou, tak my sme, že aký dáme tomu názov, tak Real Deal Cycle Fuel, to bol super nápad, dajme takýto názov SROčke. Až potom človek pochopil, že keď ma niekde teraz vyhlaskovať Real Deal Cycle Fuel niekomu do telefónu, tak je to problém, hej. Čiže to bola jedna z tých úsmevných vecí, ale človek sa veľmi, alebo stále sa učíme, hej, ale už myslím, že po tých 10 rokoch, čo fungujeme, tak už si myslím, že celkom už veľa vecí ovládame alebo vieme, ale začiatky boli naozaj, to bolo všetko o učení sa, hej, že prechádzame sa rôznymi procesmi, fakt už či už cez výrobu, cez ten predaj, marketing, že to bolo konštantné nejaké, že učenie sa a jak hovorím, nám veľmi pomohli ľudia, ktorí prišli do tej firmy a ktorí teraz aj stále sú u nás a vedeli to posunúť zase o level vyššie. A ja to stále tak cítim, že vďaka tým ľuďom tá firma nejaké, že rastie a sa posúva dopredu, ale samozrejme je to ako keby to nadšenie toho celého tímu, že sa chceme niekde posúvať.
Čiže máte na Slovensku?
Dlho sme mali, ale v podstate teraz táto kríza ukázala, že ten celý ten industrie na Slovensku je veľmi, veľmi, veľmi labilný a veľmi ako keby neistý. Keď my sme vyrábali vlastne v Púchove, Makite, hej, čo bolo pre nás veľmi ideálne, bolo to blízko pre nás, čiže bolo to ideálny stav, ale v podstate, ak došla kríza energetická, Makita dlho nevedela, čo bude. Hej, že pre ne to bolo likvidačné ceny a oni nám nevedeli garantovať, že čo bude o rok. Tak. Čiže my sme veľmi rýchlo museli ako keď diversifikovať tú výrobu a my teraz vyrábame v Taliansku, v Litve a v Portugalsku. Takže my sme nejakým spôsobom to museli diverzifikovať. Stále to chceme držať v Európe, lebo to je naše ako keby gro toho biznisu. Ale bohužiaľ, my sme na Slovensku stále vyrábame, máme nejakú časť výroby na Slovensku, ale veľa sme museli vyniesť preč.
A tie také ostatné veľké brandy, tie vyrábajú v Číne a v tých krajinách, alebo snažia sa to držať tiež v podstate v tom regióne s tým, že teda aj to znie prestížnejšie?
To veľmi, veľmi záleží od brandu. Jak to oni vnímajú, jak to oni chcú. Je napríklad Rafa, ktorý je najväčší brand. Oni veľa vecí vyrábajú aj v Číne, ale aj v Európe. Čiže oni to nejakým spôsobom kombinujú. Potom sú iné brandy, ktoré majú veľmi silnú výrobu práve v Ázii a potom sú niektoré, jak my, ktoré práve sa specializujú.
A máš pocit, že to predáva? Že to je vyrobené v EÚ?
Ako kde? Ako kde? To my sme si tiež za tých 10 rokov sme si všimli, ako každý ten trh reaguje na niečo iné. Napríklad Nemci alebo Západná Európa veľmi silno vnímajú to, že je to vyrobené v Európe. Hej, že pre nich to je veľmi, veľmi rozdujúci faktor. Potom napríklad Čechoslováci, je to ten patriotizmus, tam je veľmi cítiť to, že kúpujú slovenskú značku a sú ako keby chcú to podporiť. A zase na druhej strane je napríklad Ázia, kedy my nejakým sa snažíme tam komunikovať, že my sme tí foundry s Martinom, ktorí sme jazdili, odjazdili sme Tour de France, tak pre nich je toto veľmi ako keby, keď ten brand vnímajú ináč, hej, že sú to vlastne nejakí bývalí profici. Yes. Takže na každý ten trh funguje niečo trošku iné. My máme tú výhodu toho, že máme ako keby máme čo ponúknuť, hej, že je to ako keby zmeska týchto vecí, táto kombinácia a vieme ako keby na každý ten trh niečo viac ako keby väčšiu váhu pridať. Áno.
Čiže každopádne by si povedal, že v rámci toho brand buildingu a marketingu je dôležité mať to zmapované a vlastne na každú situáciu nasadiť trošku iný recept.
Áno, určite. My sme, a opäť to nebolo, že niekto na to povedal, hej, že to Nemecko bude reagovať takto, Japonsko bude takto, na Slovensku vám stačí toto. Časom sme sa toto proste učili a videli, čo tí ľudia ako nejaký feedback nám dávajú, alebo ako reagujú na to, čo my dáme von, alebo ako my robíme veci. Takže to je opäť nejakým, že učením sa a vnímaním toho trhu alebo tých trhov jednotlivo.
Obliekate nejaký tým aktuálne? Alebo chystáte sa?
No to bola, my sme mali tento rok, mali sme obliekať jeden tým a to je akože ďalšia story, ktorá a opäť nás veľmi, veľmi veľa vecí naučila. Ten príbeh vlastne siaha už do minulého roku, lebo logicky tie díly sa začínajú veľmi skoro, už rok dopredu, predtým, než človek vlastne v januári obleče ten tým. Čiže my sme začali dávno, už minulý rok, tiež to bol nejaký január, február, začali pracovať na tom, že chceme obliekať jeden tým. Profesionálny, chceli sme, že aby to bol profesionálny a aby šiel Tour de France, že proste, aby to bol naozaj jeden z tých najväčších tímov. No a tam prebiehali debaty, my sa bavili s rôznymi tímami, ale samozrejme, akože my sme zvažovali to, že tú hodnotu za tie peniaze, čo sa dá ako keby dosiahnuť. No a potom vlastne my sa dohodli s jedným tímom, kde vlastne ten deal bol, dá sa povedať, veľmi dobrý. Ten tím smeroval do toho, že bude mať nakúpených veľmi dobrých ľudí. Bolo to spojené tiež s mestom Paríž, čiže bolo to veľmi, ten tím sa profiloval veľmi silno, veľmi dobre. Že nám to prišlo až moc dobré, aby to bola realita, hej? Ale naozaj tie kroky sa robili, oni podpisovali tých ľudí, tí ľudia mali podpísané kontrakty a vlastne my sme mali tiež s nimi, my sme mali v júli, sme mali podpísaný kontrakt s nimi, že vlastne budeme vlastne my ako partner technicky u nich, že budeme ich obliekať. My sme mali pripravené produkty pre nich, akože prototypy samozrejme. Martin spoločne vlastne s ľuďmi z týmu išli do Paríža ich fitovať všetkých, to znamená, že máme miery od všetkých tých pretekárov, zmeraných, do čo bude potrebovať, aké. No a ten tým vlastne zlyhal v oktobri, novembri, to vlastne vybuchlo celé. Hej, že vlastne, áno, tam to bolo, že tam bolo, oni mali dohnutých niekoľkých veľkých sponzorov, ktorí potom to nejakým že neklaplo. Ja doteraz my reálne nevieme tie detaily toho, prečo to zlyhalo. Ale bohužiaľ, akože našťastie pre nás to bolo tak, že my sme mali nejaké náklady spojené s tým, že nejaké vstupné materiály sme museli nakúpiť už, lebo tam ten čas pre nás akože strašne rýchlo letia, že my sme potrebovali rýchlo pre nich niečo nejakým spôsobom vyrobiť, keď to klapne. No ale to, že to neklaplo, tak nám zostali nejaké materiály a samozrejme nejaký čas, ktorý vlastne chalani na tom spálili. No ale stále tá skúsenosť tým, už vôbec s tou prípravou, bola veľmi silná, že vlastne my reálne vieme, že keď my sa s niekým dohodneme tento rok, tak vieme, čo to znamená pripraviť sa na nejaký ďalší tím. Mm-hmm. No a hej, my sme nejak snažili sa ako keby pretočiť, že vlastne my aj teraz sme vlastne vyšli s kolekciou, alebo teda s jedným dresom, ktorý sa volá, že Team Collapse, hej, ktorý sme nejak že otočili na to, že vlastne my sme boli pripravení sponzorovať tím, boli sme pripravení na to vlastne obliekať ľudí na najväčšie preteky, ale proste nám to zlyhalo, hej, nie našou vinou, nie našim zapríčením. A reálne, čo malo byť, vlastne Cavendish mal byť v tom týme. A pre nás to bolo tak, že...
To by bolo skvelé.
Že on bol podpísaný, to bolo, hovorím, to bolo, tam boli ľudia podpísaní, my sme boli reálne pripravení na to vlastne doručiť v januári im veci. A pre nás, ako keby, my sme už videli to, lebo sa Cavendish, to je posledná jeho sezóna, on bude končiť tento rok. A ja verím tomu, že on bude útočiť na Tour, bude útočiť na vlastne, aby lebo on teraz má dorovnané s Merckxom, majú dorovnaný rekord, počte víťazstiev etap. A že verím tomu, že chce zaútočiť, aby to jedno víťazstvo získal, aby bol naozaj ten, ktorý bol najviac víťazstiev. No a pre nás to bolo, že toto, keď sa nám podarí, že vlastne Cavendish bude v našich veciach na Tour de France a vlastne zapíše sa do tej histórie, tak to by bolo akože, hovorím,
fotka,
že to by bola...
Taká fotka, platinová cena.
Áno, to by bolo pre nás, by to bolo, hej, že to by bolo extrémne dobré.
A budete to skúšať aj rok?
Jasne, samozrejme, my akože stále ten plán tu je, že my to chceme nejakým spôsobom ďalej tlačiť alebo nejakým spôsobom dostať do toho tímu, len opäť akože tam veľmi záleží o tom, že aký tím, ako to bude fungovať, aký tam budú ľudia a čo to reálne, že potom bude stať v konečnom dôsledku.
Držíme palce.
A zo všetkých, na záver sa opýtam pretekov, ktoré si jazdil, stále to, keď to vnímam tak laicky, že tá Tour de France je najprestížnejšia, že je to taká najväčšia meta, je to tak aj pre teba, alebo máš niečo, čo si pamätáš, že toto z nejakého dôvodu pre mňa znamená možno viac?
Pre mňa jednoznačne túr je najväčší pretek. Ja som najradšej jazdil, to boli vždycky, tam som najväčšiu motiváciu a viac mi dá sa povedať, že vždycky, som sa vždycky užíval. A napriek tomu, že to je náročné fyzicky, psychicky, ten najväčší tlak tam je, či už od týmu, či už od médií, alebo všeobecne ten cirkus je proste obrovský. Tak pre mňa jednoznačne túr bola najlepší pretek, to som si vždycky najviac užíval. Ale jasne tie výsledky, alebo tie spomienky, keď sa k tomu vrácam, tak Vuelta bola, hej, v 2010, keď som bol vlastne na pódiu, tak to bolo to, čo človek sa to zapíše silno, hej, že to boli nejaké že emócie, človek bol na pódiu, alebo to jeho najväčší úspech, výsledok celej kariéry. Ale tie túr, tie som absolvoval niekoľkokrát a to bolo, ani jeden rok som proste, že nechcel, že a nepôjdem túr, lebo radšej poviem niečo iné. Nie, proste pre mňa túr bolo ten najväčší pretek a najradšej som aj jazdil.
Tak ti ďakujem, že si bol v porade a nech sa darí.
Ďakujeme ja.
Ďakujeme.